Dobrý deň. Počúvate?
Dobrý deň.
Ja som ani nestihol zahlásiť tú moju hlášku, že počúvate podcast v redakcii, lebo viete, my musíme teraz robiť promo tomuto nášmu novému podcastovému kanálu.
Tak sa ospravedlňujem, tak ale dobrý deň napriek tomu.
A poviem teda, s kým sa rozprávame. Ja som Dušan Mikušovič, reportér denníka N a mojim dnešným hosťom je podpredseda vlády, minister hospodárstva a predseda SAS, pán Richard Sulík.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ešte možno pripomeniem, že tento podcast nájdu naši poslucháči aj na našom novom kanáli s názvom V redakcii, preto budeme radi, ak si na platforme, na ktorej nás práve počúvate, zapnete aj odoberanie tohto nového kanálu. Pán Sulík, posledné týždne boli pre vás hektické. Máte za sebou demisiu, vymenovanie a aj návrat na ministerstvo. Tento raz to bude na ako dlho?
No to ukáže čas, ale dôležité je, aby tie predpoklady boli tak dané, že to bude na dlho a myslím si, že tie predpoklady sú dostatočne dobré, sú určite lepšie, ako boli predtým, lebo tak, ako to bolo predtým, sa už fungovať nedalo.
Tak vizuálne k veľkým zmenám nedošlo, ale k jednej zásadnej teda, hej, že Eduard Heger je premiérom, čiže on je tým predpokladom na to, že to bude lepšie.
Došlo k dvom zmenám. Jedna zmena je, že Marek Krajčí už nie je minister zdravotníctva, a to kvôli veľkému množstvu manažerských zlyhaní. A druhá zmena je, že Igor Matovič nie je predsedom vlády a je síce členom vlády, ale nie je predsedom vlády. A toto sú dve veľmi dôležité zmeny a ja by som teda vôbec nepodceňoval ich význam. To, že zvonku sa to môžu javiť ako malé zmeny, súvisí aj s tým, že chvíľu trvá to prispôsobenie sa novým pomerom. Chvíľu trvá, kým si napríklad nový premiér Eduard Heger zvykne na svoju pozíciu a Igor Matovič si musel zvyknúť aj Robert Fico v 2006. To nejde zo dňa na deň, ale potrvá to možno, že pár týždňov. Každopádne Eduard Heger vynakladá naozaj veľké úsilie, aby premiéroval kvalitne.
Možno k tým malým zmenám, tým vizuálnym, ja som si všimol, že s novým premiérom sa na vláde zavedol aj nový zasadací poriadok. Ministri Olano sa trochu zomkli bližšie k sebe a vy ste si spolu s ministerkami strany Za ľudí tak trochu odsadli ďalej od súčasného, ale aj bývalého premiéra. Odsunuli vás?
No pozrite sa, my house, my rules, to znamená, že pán domu určuje pravidlá, pán domu po novom je Eduard Heger, on je šéfom úradu vlády. Teda, on je šéfom vlády, ale tak pod ním je šéf úradu vlády. A ako on rozhodol, tak to rešpektujem. A to sa netýka len zasadacieho poriadku, čo je plus minus jedno, kto kde sedí. Ale týka sa to aj toho, že kedy vláda zasada, ktorý deň, ktorú hodinu a iných pravidiel, nech to jednoducho on stanoví. A ja už opäť hovorím, že s týmto budem súhlasiť, preto lebo my house, my rules.
Vy ste sa nepýtali, prečo k tomu došlo?
Nie.
Dobre. V čom sú iné zasadnutie vlády pod vedením Eduarda Hegera?
Sú konštruktívnejšie, vecnejšie, sú ako vecnejšie v zmysle, že viac sa bavíme o tej samotnej problematike, menej sa odchádza od témy a sú kľudnejšie.
S Igorom Matovičom to máte ako? Pozdravíte sa? Rozprávate sa?
Hneď vám na to odpoviem. Chcem ešte k predošlej otázke doplniť, že zatiaľ sme mali iba dve zasadnutia s Eduardom Hegerom. Viete, ako tak, to je moc malá dátová báza na vyhodnocovanie. A teraz tie vaše otázky. S Igorom Matovičom sa pozdravím a rozprávame sa, keď máme dôvod sa rozprávať. Ako z nás už nejaké veľké kamoše nebudú, však nakoniec on už nie je predsedom vlády a vie, že to bolo najmä na tlak Sasky. Ale komunikujeme tam, kde komunikovať treba a to je dôležité.
Ono, Igor Matovič už nie je predsedom vlády, ale o tých kompetenciách alebo o tom, ako vykonáva ten svoj súčasný mandát, je taká debata. My dobre vieme, že tá mesiac trvajúca vládna kríza, navyše v dobe pandémie, bola pre spoločnosť pomerne traumatická. Myslíte si, že je pre jej výsledok pre verejnosť dostatočne zrozumiteľný, keď vidia Igora Matoviča, ako cestuje do Budapešti a do Moskvy a rieši vakcíny Sputnik, alebo keď im dokonca ako minister financií ohlasuje uvoľňovanie protipandemických opatrení?
Nie, nemyslím si, že to je správne. Myslím si, že toto by nemal robiť. Myslím si, že nový premiér by toto nemal dovoliť ministrovi financií a myslím si, že toto aj tak v nejakej dohľadnej dobe nebude, ale vnímam, že teraz to tak ešte je. Pre mňa sú to akési dozvuky toho, že však donedávna bol predsedom vlády Igor Matovič, ale vychádzam z toho, že takéto opičky čoskoro skončia.
My napríklad počúvame často argument, že Sputnik rieši ešte minister financií, lebo s nákupom vakcín začal. Neviem, ako to má logiku, lebo to by bolo ako hovoriť, že Marek Krajčí má ešte doriešiť pandémiu, lebo začal s riešením pandémie. Čiže myslíte si, že to skončí?
Tak ako som pred chvíľkou povedal, áno, myslím si, že to skončí. Dokonca myslím si, že má logiku, že niektoré veci dotiahne on dokonca. To tak nie je. To si myslím, že vidíte mylne. Pán moderátor, keď teraz si myslíte, že sa vymení sa funkcia a zrazu všetky tie aj osobné väzby prejdú zrazu na toho nového človeka vo funkcii, to takto jednoducho nie je. Pozrite, český minister hospodárstva berie Andreja Danka do Moskvy práve kvôli tomu, že tie osobné väzby jednoducho hrajú veľkú rolu a Andrej Danko tu na Slovensku teda bol vystavený kvôli tomu ťažkej kritike a ja som k tým kritikom patril, lebo chodil do Moskvy ako na klavír, no ale výsledok zase je, že má nadštandardné vzťahy s ruským ministrom hospodárstva, s pánom Manturovom a napríklad teraz je to schopný zúžitkovať týmto spôsobom, že český minister hospodárstva ho zoberie za sebou do Moskvy.
Rozumiem. Vy ste v pondelok mali aj koaličnú radu. Aká bola?
Koaličná rada v pondelok. To sme skúšali taký nový formát. Mali sme extra stretnutie predsedovia strán a premiér. A súbežne s tým bolo stretnutie predsedov poslaneckých klubov. Tak chvíľku trvá, kým sa to zabehne. Bolo to len jedenkrát takto. Je trochu prískoro na to, aby sme to hodnotili. Na druhej strane stretávali sa tam ľudia, ktorí rok boli vo vláde, aj keď to bola vláda Igora Matoviča, a toto tu je vláda Eduarda Hegera, tak predsa len koaličná rada sa nezmenila, stretávame sa tam tí istí. A preto ako tá komunikácia tam je, aj tie vzťahy sú nejaké, napríklad ľuďom dobré vzťahy si myslím. No a preto ona nebola, že výrazne iná ako tie doterajšie, tá koaličná rada. Navyše sme teda skúšali takýto nový format, tak o pár týždňov vám budem lepšie vedieť povedať.
Lebo ja som si prečítal v novinách a teda potom som sa to dopočul aj ja, že tá rada dopadla tak, že si Igor Matovič zobral všetky návrhy na budúcu schôdzu parlamentu na posúdenie. Ten titulok v novinách bol, myslím, že ich dokonca vetoval, ale ako som to ja dobre pochopil, tak zobral si to na prečítanie. A to zrejme nie je úplne štandardné, je takýto postup.
Je to v súlade s koaličnou zmluvou. Nech to teda znie akokoľvek divoko, ale každý koaličný partner má právo veta. A okrem toho ale máme nejaké postupy, napríklad, že včas sú rozdané návrhy, aby si to mohol každý naštudovať, a potom mohol sa k ním vyjadriť a vykomunikovať si nejaké otázky a podobne. No a už keď dojde teda na to definitívne rozhodnutie, tak tam niekto povie, že OK, tak mňa tu z toho nepresvedčilo nič a ja som zásadne proti a preto použijem moje veto. A toto sa stalo zatiaľ iba raz, čo ako tiež je. Myslím si, že veľa významné, že iba jedenkrát. A hovorí to o tých vzťahoch v koalícii, že veto musíte použiť iba jedenkrát za rok. No a teraz Igor Matovič nemal tie veci naštudované. Dá sa to do určitej miery chápať aj kvôli tej kríze, ktorá tu bola. Mne to tiež rozhádzalo kompletne môj pracovný program. Takže nemal tie veci naštudované. Myslel si, že tam niekto na neho chystá nejaké kulehy, tak zatiahol túto núdzovú brzdu a odblokoval ju potom na druhý deň tým, že to veto bolo ostalo vlastne iba na štyroch návrhoch. Ani nie veto, ale tak nejaký nesúhlas. Z tohto ja nevidím. Nerobil by som z tohto tragédiu a musím povedať, že v tých titulkoch to vyznelo o mnoho horšie. Dokonca by som povedal, že v neprospech, akože nespravodlivo, neprávom, v neprospech Igora Matoviča.
O aké návrhy ide, s ktorými doteraz nesúhlasí?
Ja vám to neviem povedať, preto lebo toto rieši šéfka našho poslaneckého klubu. To, o čo sa my snažíme v Saske, si tie úlohy naozaj rozdeliť si kompetencie, nastaviť procesy tak, aby nemusel som ja ako predseda strany na konci dňa všetko riešiť a o všetkom rozhodovať.
Čiže to jeho rozhodnutie nesúviselo s tým, že napríklad ste mu na tej koaličnej rade dohovárali ohľadom toho Sputnika, aby to možno, že tak trochu nehrotil, keď poviem také slangové slovo.
Dohovárali sme mu na vláde najmä včera a robil som to za zatvorenými dverami a takisto aj na koaličnej rade predtým som mu dohováral tiež za zatvorenými dverami. A kebyže to chcem robiť verejne, tak to poviem napríklad vám, alebo na ľubovoľnej tlačovej besede. Preto sa k tomuto viac vyjadrovať nechcem.
Ja som si všimol, že dosť odbývate novinárov, keď dostávate teraz otázky na Igora Matoviča, že nechcete to úplne ako keby jatriť tie rany. je to také, že tá kríza bola naozaj že ťažká pre všetkých a teraz všetci sú nastavení tak, že nechcú úplne ísť do konfliktu znovu?
No však ale to je jediné, čo má zmysel. Tak ako ja nerozumiem, aký zmysel má živiť konflikt. A niekedy 2 týždne dozadu, keď sme reagovali na tú ponuku zo strany Igora Matoviča, že teda on odíde, tak sme povedali, skladáme zbrane. A keď raz povieme, že skladáme zbrane, tak nebudem teraz tu vyhľadávať konflikty a jatriť rany, preto lebo my chceme, predstavte si, možno pre vás to bude možno prekvapením, ale my chceme v tej koalícii fungovať a chceme mať výsledky. A ja si myslím, je ďaleko rozumnejšie si za zatvorenými dverami sadnúť a dohodnúť sa na tom, že poďme výrazne znížiť tie absurdné tresty za držanie marihuany, ako teraz stále dokola riešiť, čo, kde, kedy ten Igor Matovič povedal.
Tomu rozumiem tejto ambícii. Jednu otázku k Sputniku dám. Možno ste zachytili vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej teraz zo štvrtkového dopoludnia, kde povedala, že ten dôvod, pre ktorý ruská strana žiada navrátenie tých vakcín, nie je ten istý, ako nám komunikoval Igor Matovič. To znamená, že dôvodom nie je to, že to prechádzalo necertifikovaným laboratóriom. Čo si myslíte o tomto jej vyhlásení?
Pokiaľ som ten list nečítal priamo ja, tak sa k tomu úplne kvalifikovane vyjadriť neviem, ale keď mám porovnať pravdivosť výrokov Igora Matoviča s pravdivosťou výrokov Zuzany Čaputovej, tak to je pre mňa pomer 10:1 v prospech prezidentky samozrejme, preto lebo mám s Igorom Matovičom svoje osobné skúsenosti a bohužiaľ dosť veľa.
Ale asi by to vyriešilo zverejnenie tej zmluvy, to by sme sa dozvedeli všetci.
Aj s tým listom. Ja som za to, aby sa všetko zverejnilo. A nech teda vieme, na čom sme a kto tu klame a kto tu zavádza. Bez pochyby. Aj tie maily napríklad, nech sa zverejnia, ktoré... Tá mailová komunikácia, ktorú mala šéfka Šuklu. Nech sa zverejní všetko, čo k tomuto je. Ja som s tým úplne v pohode. Samozrejme, sú ale ešte nejaké iné pravidlá typu obchodné tajomstvo alebo nejaké dohody o nezverejnení. Tam je zase otázka, či to je nie je v súlade so zákonom a tak ďalej. Preto hovorím, všetko, čo je zverejniteľné, poďme zverejniť.
Tá kauza Sputnik, alebo vlastne tá debata o Sputniku získala trošku taký zahranično-politický rozmer, najmä vďaka tej návšteve v Budapešti, kde kam išiel Igor Matovič s poslancom OLANO Gyorgyim Dimešim, a ktorý sa nie úplne lichotivo vyjadroval vo vzťahu k slovenskej diplomácii. Martin Klus mu to opetoval slovami, že ak by ho niekto platil za diverznú činnosť voči našej krajine, nesprával by sa inak.
Prepáčte, tu vás preruším, lebo tento citát, ktorý ste práve povedali od Martina Klusa, plne podpisujem. Čo poslanec Gimešiš stvára, je mimo akúkoľvek hranicu tolerovania. A preto aj som bol celkom rád, keď niekde na Facebooku sa teda už pán Gimeši uráčil sa vyjadriť, že teda ide nejak, neviem čo, naprávať. Ani neviem presne, čo tam napísal. Ale asi aj jemu dochádza, že tak, ako sa správal, že to je jednoducho nepriateľné a že to teda hodne prehnal.
Bol aj on témou koaličnej rady?
Jasné, samozrejme, že áno, však toto si nemôže dovoliť žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaden. A nie je to ešte koaličný a ešte ktorý sa teda hlási, alebo respektíve z poslaneckého klubu OLANO. Toto jednoducho nemôže byť.
Nevnímate, že ten spor, možno, ktorý vy ste mali doteraz s Igorom Matovičom, sa teraz trochu posúva do roviny Igor Matovič versus Ivan Korčok, lebo tam ako keby tie vzájomné odkazy sú takmer každodenné. Igor Matovič, myslím, že v pondelok povedal na adresu Ivana Korčoka, že mal protimaďarské vyhlásenia, alebo že minimálne maďarská strana ich chápe ako protimaďarské, voči čomu sa minister zahraničných vecí ohradil. Nepreniesie sa ten konflikt do tejto roviny?
Nie, to si vôbec nemyslím. Igor Matovič dokáže spoľahlivo bojovať proti všetkým a simultánne, tak šachista, keď nastúpi proti 15 hráčom v šachu a hrá tú partiu súčasne s 15, tak toto on dokáže úplne v pohode. On jednoducho práve tam, kde má pocit, že musí kopnúť, tak kopne bez nejakého ďalšieho rozvaženia. a teda uváženia a ďalšie rozvahy. A tu sa to stalo práve Ivanovi Korčokovi, lebo ten si dovolil sa ozvať, že ako to je možné, že na zahraničnú návštevu nezoberie slovenského diplomata, čo je teda, ja to považujem za poníženie našej krajiny a za hrubý fail zo strany Igora Matoviča.
Keď ste hovorili o príčinách koaličnej krízy pred niekoľkými týždňami, hovorili ste aj o chaotickom spôsobe vládnutia, o tom, že nedodržujú sa časové harmonogramy, dokumenty na vláde nie sú včas. Môžeme si myslieť, čo chceme o smerackých vládach, ale vtedy to naozaj fungovalo tak, že materiály na vláde boli k dispozícii ministrom, ale aj verejnosti.
Ja neviem, ja som tam nesedel.
Ja ako novinár viem, že sme si čítali, že čo vlastne ide vláda schvaľovať. My napríklad teraz ideme uvoľňovať protipandemické opatrenia od pondelka. A vo štvrtok ešte stále na vláde nie je uznesenie o tom, ako to konkrétne bude vyzerať, o tých detailoch.
No počkajte, tu si dovolím vás prerušiť, lebo to, čo ideme uvoľňovať, to je jasné z COVID-automatu, ktorý sme schválili už v polke decembra a tam je presne nastavené, čo kedy, kde bude, alebo respektive čo kedy, kde bude zavreté. A z toho automatu vypadlo, v úvodzovkách, vypadlo, že otvárajú sa obchody. To je známe, ale formálne na to sa musí uzniesť vláda, tak ono to bude 5-minútové uznesenie, že vláda povie, áno, platí COVID-automat, tak ako to robila doteraz. Čiže prosím vás pekne, nenafukujte takýto detail. A ešte mi dovolte jednu vec dokončiť. Ja som niekde čítal, že bol Igor Matovič kritizovaný za to, že vláda to ešte neschválila, on to už oznamoval. Možno ako minister financií to oznamovať nemusel, ale on oznámil to, čo naozaj bude. On oznámil realitu, ktorá teda prejde, preto lebo hovorím vám, to zajtrajšie hlasovanie vlády je len formalita.
Pán minister, nesúhlasím v tom, že naozaj ide veľmi o detaily. Ja si pamätám, keď prvýkrát sa išlo podľa COVID-automatu, tak v tom uznesení napríklad nebola potreba testu v prírode, boli tam niektoré iné výnimky zo zákazu vychádzania. Veľmi je dôležité, čo je tam napísané. Lebo napríklad COVID-automat predpokladal test v prírode, vtedy sa schválila verzia uznesenia, kde to tak nebolo. To, že sa na to zabudlo a nakoniec sa k tomu prikročilo, je možno, že druhá vec a dnes to tak je. Ale tie detaily z toho uznesenia sú dôležité.
No veď, dobre, a preto to v piatok bude, ale sám hovoríte, to sú detaily, poprvé. Po druhé, tá podstatná vec, že sa v pondelok otvárajú všetky predajne a služby, kaderničky a tak ďalej, tak to už môžete brať ako fakt. To je veľmi dôležité, ďaleko dôležitejšie ako nejaký detail. A v tomto chceme pokračovať. To znamená, v tom ďalšom uvoľňovaní ľudia majú toho plné zuby, tak ja pevne verím, že tento pondelok idú tie obchody 19. apríla, to je o 4 dní, a ďalší pondelok 26. apríla, že otvoríme aspoň teda tie terasy reštaurácií, fitness centra, a čo je teda v tom COVID-automate ešte napísané. Ja teda veľmi dúfam, že sa naozaj budeme posúvať a zároveň, že bude ustupovať miera testovania.
Máte nejakú dohodu, že sa pôjde podľa toho COVID-automatu, lebo je to tak, že od 26. apríla by sme mali spĺňať kritériá na tú ďalšiu tmavú ružovú fázu, alebo ako sa presne nazýva. A jednoducho tam sú otvorené
červená
terasy. Červená fáza, OK. Tam sú terasy a tam sú fitness centra do 6 osôb napríklad. Čiže na tom je dohoda, že ak sa niečo nezmení, tak toto ide.
Tak dohoda je taká, že toto je default, lebo to sme schválili. Ak sa nedohodneme na inom, tak to platí.
Vy ešte rokujete o úprave COVID-automatu a o tom, že ako by sa mal zjednodušiť. Boris Kollár v nedeľu povedal v televízii, že ani divá svíňa sa v ňom nevyzná. Možno trochu expresívne, ale to zjednodušenie asi nejaké pripravujete. S čím rokujete?
Tak je to taký, že náročný, rozsiahlý konvolút. Áno, to bez pochyby. A je to preto, lebo ten život je komplikovaný. Aj my sme si ho sami skomplikovali zbytočnými pravidlami a tak ďalej. O toto sa ja všeobecne snažím už celý rok, čo som minister, zjednodušovať pravidlá, veď napríklad 70% bodov toho kilečka, ktoré sme schválili, bolo o tom, že rušíme nejaké pravidlá. To som teraz trochu odbočil úplne priamo od tejto témy, aby som vám ten základný postoj vysvetlil, že ja som za to aj boli veci čím jednoduchšie. Preto aj semafor zdravia, ktorý sme my predstavili v novembri, je ďaleko jednoduchší a myslím si, že dokonca miestami by bol aj precíznejší, presnejší, alebo lepší ako COVID-automat, ale to je teraz nepodstatné. Každopádne ten semafor zdravia je tiež výrazne jednoduchší. Tým chcem povedať, že teraz už keď naozaj podľa neho ideme, tak by sa mohla pandemická komisia zamýšľať nad tým, a ja som súčasťou pandemickej komisie tiež, a tiež tam predkladáme návrhy, zamýšľať nad tým, ako to zjednodušiť celé.
S čím tam idete vy? Alebo čo, o aké zjednodušenie sa snaží SAS?
Včera bola pandemická komisia, trvala vyše 3 hodín, bola online a za ministerstvo hospodárstva, teda som tam bol ja, spolu so mnou Janka Cigániková, ktorá teda má toto naozaj že naštudované do posledného písmenka. Ak teda Boris Kollár náhodou počúva, tak ho pozdravujem, a keď sa obráti na šéfku zdravotníckého výboru Národnej rady, majú tam, je to vlastne jeho kolegyňa poslanecká, tak ona mu to všetko vysvetlí. A tie návrhy, ktoré toto sú aj také, že dôležité návrhy, ale inak tie návrhy, s ktorými tam ideme, to sú veľakrát že technické veci, ktoré asi nemá zmysel tu rozoberať. Každopádne taký hlavný návrh je začať sa zbavovať testovania.
Čo to znamená začať sa zbavovať? Ja možno pripomínam, že práve pani poslankyňa Bito Cigániková vypočítala, že momentálne nás stojí 3500 eur vyhľadanie jedného pozitívneho človeka.
No, pokiaľ viem, za minulý víkend to bolo 4400. Obrovský peniaz. A jedno, či koľko to je, ale je to obrovský peniaz. A potom si treba postaviť otázku, že do akej miery to má ešte zmysel. A možno, že naozaj by malo zmysel testovať len tých, kde je naozaj nejaký dôvod, kde je nejaké podozrenie.
Čiže aký má byť ten princíp zbavovania sa testovania? Že len v tých horších okresoch, alebo kde sa testovať bude, alebo sa budú testovať zamestnanci vo veľkých firmách? Že ako sa ideme zbavovať testovania?
No, napríklad, toto, čo sa teraz pýtate, by mohla byť jedna z možností, že sa budú tie testy vyžadovať len v tých okresoch, ktoré majú vyššiu pozitivitu, vyššiu incidenciu, už jedno, aké sú tam tie odborné slova. Ale takto detailne to tu určite rozoberať nechcem, lebo nakoniec, viete, stane sa to, že poviem niečo, čo akože typovo sedí, ale nebolo to úplne vecne správne, a zase potom budem musieť vysvetľovať, že ako to bolo myslené. Ale v zásade, a to je dôležité, SAS je za to, aby sme už sa toho testovania začali zbavovať.
Čo najskôr?
A zároveň, aby sme začali ekonomiku uvoľňovať, toto asi nie je nič nové, keď to tu pohovorím.
Čo najskôr, čiže už od toho 26. apríla, alebo to sa uvidí?
No, to sa uvidí, zatiaľ sa vidí to, že 26. apríla by mohli byť, alebo pokiaľ to takto ďalej pôjde, otvorené terasy. Viete, problém je taký, že je tam aj to reprodukčné číslo R0, ktoré bolo ešte pár dní dozadu 0,7, ale dnes, alebo včera bolo už 0,95. A keď je 1 a viac, od čísla 1 a viac sa už opäť tá choroba alebo tá hnusoba rozmáha, stúpajú počty nakazených, počty infikovaných. To je samozrejme to, čo nechceme. Lebo na konci dňa z tých veľkého počtu nakazených máte veľký počet mŕtvych.
Zo strednodobého hľadiska to bude závisieť na zaočkovanosti populácie. Vy máte 53 rokov. Už ste sa zaregistrovali na očkovanie?
Ešte som sa nezaregistroval, musím sa priznať, som sa k tomu nejak ešte nedostal, ale nechám sa zaočkovať. Čak teraz ešte stále je ďaleko viac záujemcov ako vakcín, takže ja sa nechám zaočkovať tiež.
Rozumiem, ale tak keď už máte nárok, tak už teoreticky by ste zaregistrovaní mohli byť. Ja míňam pri cestách stále tie billboardy, že slobodne zaočkovaný, solidárny ku všetkým s vašou tvárou, tak by som čakal.
Ako hovoríte, že slobodne zaočkovaný?
Slobodne zaočkovaný, solidárny ku všetkým.
Slobodne zaočkovaný, no.
Ale čakal by som, že keď si takýto billboard dáte, tak pôjdete medzi prvými.
No, bol veľký problém s tým predbiehaním. Prijali sme úplne nezmyselné nariadenie, že pokuta 10 000 eur za toho, kto sa predbehne, čiže tá téma bola veľmi háklivá. Dominika Cibulková táto dostala strašne vyžrať, strašne. To treba aj na rovinu povedať, že čo sa teda proti nej spustilo, médiá, čo proti nej spustili, bolo teda veľmi nekorektné. Ona si predsa chybu uznala, dokonca mala tam niekoľko hodín, ktoré odrobila verejnoprospešné práce. Ja si myslím, v tom momente to malo byť vybavené a napriek tomu ešte stále sa po nej vozili. Tak ja som si povedal, že ja sa budem teraz očkovaniu vyhýbať a bude ma veľmi prekvapovať, keď médiá začnú mňa naháňať, že ako som si to dovolil sa ešte nezaočkovať.
Ja vás nenaháňam, ja len hovorím, že ste na rade a môžete sa zaregistrovať.
Ja vám ďakujem aj za informáciu, aj za to, že ma nenaháňate.
Čiže nie je to tak, že čakáte napríklad na nejakú inú vakcínu, alebo že okolo toho trošku špekulujete?
Poviem vám úplnú pravdu.
To si budem vážiť.
Časť obyvateľstva, časť populácie sa nevie tým nakaziť. 20%. To mi niekto len rozprával, hej, ale ja vám teda poviem pravdu, že čo si myslím. Tak niekto mi toto rozprával, že časť obyvateľstva sa tou koronavírusom nenakazí. A ja si myslím, že mám to šťastie, že patrím do tejto časti obyvateľstva, a to z takého dôvodu, že ja som bol umojený, že 100-krát s niekým nakazeným v kontakte. Tak preháňam, ale 10-krát určite som bol s niekým, že reálne nakazeným v kontakte, že polka vlády bola nakazená, tam som ja sedel s nimi hodiny. A boli ešte aj iné prípady, kde známi nás došli navštíviť a potom nám volajú, že zistili, že celá rodina nakazená a takéto. A ja furt nič, ja som už bol 35 alebo 36 krát sa otestovať a poctivo sa chodím testovať. Furt nič. Tak logicky je, že nebudem sa ja plašiť do očkovania. Ale ja sa pôjdem dať zaočkovať, hovorím vám a očakávam, že médiá ma nebudú v tom naháňať, keďže robili ešte pár týždňov dozadu takýto pohon na Dominiku Cibulkovú, že sa dovolila. Respektíve, sa predbehla, čo nemala bez pochyby, ale už keď raz to oželie napraví, tak už mala mať pokoj.
Vidíte z toho tónu mojich otázok, že vás ani nenaháňam, len sa pýtam, že ako to máte a že či keď ste na rade, nechcete sa ísť zaočkovať.
Už som vám povedal všetko, čo som vedel, tak neviem viac už tomu.
Je o vás známe teda, že vy ste človekom grafov a tabuliek. Ako sa vám pozerá na tabulky a grafy v zaočkovanosti Slovenska podľa vekových kategórií? Keď vidíte, že s 80-tníkmi zaostávame za Európou, v kategórii 60 a 69 ročných máme zaočkovaných 30% ľudí, lebo to súvisí aj potom s hospitalizáciami a to súvisí aj s ekonomikou a prípadnými dopadmi na ekonomiku, že aká tá zaočkovanosť bude?
Bez pochyby, tu by sa dalo robiť viac. Určite áno, dôležitá je tá dobrovoľnosť. To znamená, že medzi tými 60 a 69 ročnými by... Možno, že pre mňa osobne nie je tak dôležité to percento zaočkovanosti, ktoré čím je vyššie, tým lepšie, ale nie je tak dôležité ako to, či sú zaočkovaní všetci, ktorí chcú, ktorí chceli. A to ešte asi v tej vekovej skupine nebude, čiže na túto skupinu sa treba zamerať. A im treba to očkovanie sprístupniť. Podľa možností vakcínou, ktorú si vyberú.
Otázka je, že či s nimi nejak detaľnejšie nekomunikovať. Či by napríklad štát namiesto nejakých kampaní Vakcína je sloboda možno nemal motivovať všeobecných lekárov, aby svojim pacientom vysvetlili, zatelefonovali, že je tu možnosť očkovať, takéto sú výhody. Pokojne možno, že aké sú rizika a nevýhody.
No toto je otázka, ktorá teda bez pochyby je na mieste. Posuniem ju novému ministrovi zdravotníctva.
Dobre, budem rád. Vláda bude čoskoro musieť predstúpiť s programovým vyhlásením pred parlament. Kedy bude hotové?
Ministerstvo už odovzdali. Myslím si, že dovčera bol deadline, aby ministerstvo odovzdali svoje pripomienky a tie aktualizačné momenty. A my za hospodárstvo hovorím, že sme to spravili v termíne riadne. A budúci týždeň by sa to už malo začať nejak finalizovať. Potom ešte budú k tomu samozrejme nejaké koaličné vyjednávania. Musí byť hotové najneskôr do 30 dní od vymenovania vlády. A to sme stihli pred rokom, kde sme ho museli komplet na novo písať, no tak stihneme to aj teraz.
SAS chcela do toho programového vyhlásenia nového presadiť aj záväzok znižovať odvody a dane. Olano reagovalo žiadne nové záväzky. Ako ste to vyriešili?
To sme ešte nevyriešili, k tomu ešte dojde. Tak ale určite máme túto ambíciu, preto lebo si myslíme, že to je pre každú ekonomiku jednoducho veľká záťaž, alebo záťaž navyše, keď sa zdaňujú príjmy ľudí, keď sa zdaňujú hodnoty, ktoré títo ľudia tvoria. To vlastne znamená, že časť hodnot, ktoré vytvorili iní ľudia, im úradníci a politici zoberú a potom oni, aby lepšie vedeli rozhodnúť, ako s tými peniazmi naložiť, tak potom nakladajú, väčšinou sa hrajú na Ježiška, že rozdávajú niečo komukoľvek ľubovoľne. A preto my hovoríme, že peniaze nechať treba u tých, ktorí ich vytvorili, lebo oni najlepšie vedia, ako s tými peniazmi naložiť. Tak preto máme aj takúto ambíciu, aby sa to dostalo do programu vyhlásenia vlády. Budeme o tom rokovať, budeme sa snažiť na tom dohodnúť. Ak sa nedohodneme, tak v poriadku, tak ostane platiť to, čo tam bolo napísané doteraz. Lebo že doteraz tam je napísané celkom dobre, že sme proti zvyšovaniu daňového odvodového zaťaženia.
Čiže to nie je nejaká ako keby zásadná otázka, na ktorej by sa teraz mali zastaviť práce.
Myslíme si, že tu by sa dalo programové vyhlásenie vlády vylepšiť. Budeme sa o tom snažiť presvedčiť našich koaličných partnerov. Ak to nepôjde, tak v poriadku. Ono nakoniec to je tak, že niečo za niečo. Viete, možno, že niekomu inému bude záležiť na niečom veľmi a nám až tak veľmi nie. A potom to budeme vedieť nejak spárovať. Viete asi, čo myslím, hej, že skratka...
Klasická politická dohoda, takto
áno, pritom úplne korektná a legitímna, hej, aby teda... náhodou nedošlo k tomu, že sa, že fuj, hej.
Ja som fanúšik starých politických procesov, podľa mňa je to bežné, že politické strany vyjednávajú o svojich prioritách.
Tak akého konzervatívca tu máme v denníku, no vidíte.
Som z brnenskej politológie, to je taká odeskárska škola, viete. Dlho sa tu debatovalo o odškodňovacom zákone, ktorý teraz prešiel pod kompetenciu ministra financií Igora Matoviča. Ten zákon sa nedostal trikrát, myslím, že ani na rokovanie vlády. Mňa zaujala kritika Petra Pellegriniho, ktorý v nedeľu povedal, že on sa dostal po jeho znenie toho zákona a nazval ho škrupinkou, že to, ten zákon vlastne vraj nemal nič konkrétne, len zmocňoval ministerstvo hospodárstva v tom pôvodnom vydaní vašom, aby ste vytvorili odškodňovacie schémy pre podnikateľov, čiže tam vlastne nič nebolo, hovoril Pellegrini. Mal pravdu?
No, má pravdu, len on zrejme moc nevie, o čom hovorí, alebo tu si mohol kľudne odpustiť ďalší komentár, lebo len ukazuje, že nemá páru, jak to funguje. To je totiž tak, že vy tu nemôžete odškodňovať, ako si tak zmyslíte, ale Európska únia vám to musí schváliť. A tam dávate ten návrh. A ten návrh, to nie je ani zákon, ani vyhláška, to je tzv. Schéma. Čiže už to konkrétne odškodnenie, ktoré dáme na papier, to sa volá, že schéma, má to nejaké svoje náležitosti, to sa pošle do Bruselu a Brusel povie áno, nie. Alebo povie, keď zmeníte toto a toto, tak potom vám to schválime. Ale aby sme to mohli spraviť, potrebujeme na to splnomocňujúci zákon a to malo byť práve toto, aby my sme mohli začať tie schémy tvoriť, lebo doteraz, čo máme schémy, to je na nájomné, pre kultúru, pre športovcov a nepravidelná autobusová doprava. Doteraz máme 4 schémy, tak sme potrebovali 4-krát zákon. Preto sme došli s tým, že áno, nech nám vláda a následne parlament schváli takú tú škrupinku a potom my už budeme vyrábať tie schémy, jak presne pre koho potrebujeme. To kľudne môže byť aj pre 50 firiem napríklad v nejakej oblasti. Výstavníctvo, 12 firiem, hej, u nás je len 12, ale kebyže máme už taký splnomocňujúci zákon, tak šup schéma do Bruselu a vieme to urobiť. Čiže takto to malo byť, neprešlo to. Igor Matovič to teraz zobral všetko pod seba, tak nech sa páči, nech to robí on. A ja by som aj uvítal, keby sa venoval tomu napríklad, keď si to už zobral na starosť, ako chodiť do Bruselu robiť hanbu.
Čiže svojmu rezortu, keby sa venoval.
Prepačte. Toto berem späť, ako chodiť do Budapešti robiť hanbu.
Hej, áno. Čo hovoríte na Pellegriniho iniciatívu dať rodinám nezaopatrených detí ako jednorazové odškodnenie za pandémiu 300 eur na dieťa?
No to je takéto rozdávanie, kde nepovie nikto, nikto nebude mať tú odvahu byť proti, lebo veď kto by nedožičil nezaopatreným. Ešte aj to slovo nezaopatrený, to znie tak, ako keby sa tí deti že povalovali na ulici. No, čiže ani my nie sme proti, aby toto bolo jasné. Vytvoríme v koalícii pracovnú skupinu. Za nás tam, za SAS tam bude poslanec Peter Cmorej. V tejto skupine sa to posnažíme nastaviť čím spravodlivejšie, korektnejšie, precíznejšie a vyzerá to tak, že potom takýto zákon príjmeme.
Čiže nie je tento hlasacký, ale nejaký vlastný koaličný.
Dopracujeme ho tak, aby už keď to robíme, aby to bolo spravené riadne a potom samozrejme SAS to podporí.
S tým súhlasí aj Boris Kolár, lebo on v nedeľu povedal, že sú ochotní zahlasovať aj za ten zákon hlasu, aj keby išli proti koaličnej, zmluve.
Myslím si, že Boris Kolár pre dobro a budúcnosť koalície by si takéto výroky mohol odpustiť.
Dobre, ďakujem. Pán Sulík, ďakujem, že ste prišli. Želám ešte pekný deň.
Už končíme? Končíme. Ja vám sa minuli noty, no jasné.
Ale teraz spätne si môžem sa vrátiť k tomu Bruselu. To ste nemysleli tak, že pán minister financií získa ešte novú funkciu po Eduardovi Hegerovi?
To je ktorá?
Teraz si na to nespomeniem, to je šéf európskej...
No to sú štyri.
Tak.
A to je tak, že každý minister financií automaticky je členom vedenia Európskej centrálnej banky, potom nejaká medzinárodná banka pre rozvoj. Takto. Teraz som to už domotala ja. Tak ešte raz. Je členom Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Medzinárodnej banky pre investície, neviem, čo tam má sídlo v Moskve. A potom ešte nejaké dve. A to, čo sme schválili včera, sme schválili nášho ministra financií, ktorý momentálne je Igor Matovič, že teda bude vo vedení týchto štyroch bank, vo vedení. A teraz v bankách, tam si potrpia na toho guvernéra, hej, tak v bankách sa to volá guvernér, aký je to obyčajný člen. Ja som si tiež myslel, že teraz z Igora Matoviča bude zároveň, že šéf Európskej banky pre obnovu a rozvoj, nie je to tak, on bude iba z titulu toho, že je minister financií, bude členom toho boardu, toho predstavenstva, toho najvyššieho vedenia, čo si myslím je úplne v poriadku. A toto bolo tiež také voči nemu zbytočne nekorektné v médiách, že začali to strašne nafukovať, že Ježiš Mária, lebo keď sa stal Eduard Heger ako minister financií, automaticky, tiež sme to schválili, tiež bol, vtedy to nikto neriešil. Hej, tak to je tiež taký nerovný meter trochu, dvojaký.
Aspoň sme to teraz takto vysvetlili.
Áno.
Tak ďakujem aj vám, že ste prišli tuto k nám do redakcie Denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
Ďakujem aj poslucháčom. Pripomínam, že rozhovory z redakcie Denníka N nájdete na našom novom podcastovom kanáli v redakcii. Určite teda nezabudnite tento kanál vyhľadať vo vašej podcastovej aplikácii a stlačiť subscribe, aby vám žiadny neušiel. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.